Vizija.
Vizija.
Vizija. Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Sedamnaest je sati, Beograd 202, sreda 8. decembar i izdanje sociokulturološkog magazina koji uslovno zovemo ili refleksija težnji ili refleksija želja, ali je svakako kulturno doziranje. U tom smislu danas ćemo se baviti kulturom altruizma, to će biti centralna tema u današnjoj emisiji, zahvaljujući organizaciji Hartefax koja je 48-časovnim performansom pokrenula jednu priču, odnosno projekat koji su naslovili kao Wake Up. Festival će trajati desetak dana, ali sa idejom da se sa što više aspekata obradi pitanje izbjeglica i njihovih neizvesnih sudbina. Također u viziji ćemo i najaviti program manifestacije Dani Kolubarske bitke koji se održava u Lazarevcu, ali pre toga evo informacija iz kulture. Književnik Ivan Ivanji, dobitnik je nagrade Dobar primjer novog optimizma koju pokret Novi optimizam dodeljuje osobama ili organizacijama koje se svojim delovanjem i zalaganjem bore za ljudska prava i svojom inicijativom daju dobar primjer zajednici i društvu. Budžet za kulturu i informisanje za narednu godinu manje je oko 5 milijardi dinara, izjavio je ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac. Odbor za kulturu i informisanje je prihvatio u načelu predloženi budžet za narednu godinu i predložio ga parlamentu na usvajanje, a ministar je pojasnio da će međutim novac za kulturu biti nešto veći i to za 392 miliona dinara. Ministar Tasovac je danas rekao da je uvreda ministra odbrane Bratislava Gašića upućena novinarki televizije B92 bila neprimeren gest i naveo da on nije reagovao povodom tog događaja jer je premijer Srbije Aleksandar Vučić reagovao u ime cele vlade. Ministar kulture i informisanja Srbije Ivan Tasovac je izjavio da očekuje da će obnova Narodnog muzeja i Muzeja savremene umetnosti u Beogradu biti završena u toku 2016. godine. U Valjevu se od 8. do 10. decembra održava festival Beatlemania, manifestacija koju drugu godinu zaredom organizuju poštovaoci legendarnih Beatlesa. A pozorište Patos je uspešno privelo kraju svoju trodnevnu turneju po Republici Srpskoj sa predstavom Unutrašnja svetla, posetivši Derventu, Laktaše i Banja Luku. Sedmi međunarodni festival LGBT filma Merlinka počinje u četvrtak 10. decembra i trajeće do 14. Arte galerija organizuje 11. decembra aukciju umetničkih dela, među kojima se izdvajaju ženski akt sa ogledalom Paja Jovanovića iz 1911. i slika Šuma Koste Milićevića. Na predaukcijskoj izložbi do 11. decembra posetioci mogu da vide više od 150 dela nekih od najvažnijih domaćih autora 20. veka. A Srpska akademija nauka i umetnosti u Galeriji Srpske akademije u Beogradu predstavit će zbornik radova sa skupa posvećenog stogodišnjici rođenja akademika Ljubice Cuce Sokić, koji će biti održan na njen 101. rođendan 9. decembra u 14 sati u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu. A povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, Narodna biblioteka Srbije i Gradska organizacija Slepih Beograda 9. decembra organizuju tribinu čitanja i takmičenja učenika i odraslih u čitanju na Brajevom pismu i radu na računaru. Sve počinje 9. u 12 sati u Narodnoj biblioteci. A više od 1000 ljudi, među kojima poznate ruske ličnosti, danas je počelo da se smenjuje u javnom čitanju romana Reke, Rat i mir, Lava Tolstoja na internetu, radiju, televiziji tokom 60 sati. Oko 1300 glumaca, političara i sportista, ali i građana, počelo je u 10 po ruskom vremenu čitanje 4 toma remek dela ruske književnosti. Ovo čitanje uživo moći će da se prati na nekoliko ruskih televizija i radio stanica, kao i na sajtu, a javno čitanje dela je organizovano organizovano u okviru godine književnosti u Rusiji i odvija se u ruskim pozorištima, muzejima, bioskopima, salama i drugim mestima koje je Tolstoj pomenuo u svom romanu. A izložba pod nazivom By Me William Shakespeare Life in Writing, koja će biti otvorena 3. februara iduće godine u Londonu, prikazuje život slavnog engleskog barda ispričan kroz retke dokumente prvi put sakupljene i prikazane na jednom mestu. Jedan lanac bioskopa u Teksasu organizovao je maraton u gledanju Ratova zvezda, na kome će pobednik biti gledalac koji najduže izdrži da gleda prvo starih 6 epizoda, a potom i novu epizodu Buđenje sile, i to sa ponavljanjima. Slušate 202. Uz preporuku vizije i arta koji sledi potom, preporučujemo i film Isceljenje, koji je sutra na repertuaru u Domu sindikata i počinje u 20 časova. Za ovaj film delimo dva puta po dve besplatne karte. Ukoliko imate više afiniteta prema pozorištu, tu je predstava Jovan Dučić, poslednja pesma, Slavija teatar, sreda od 20 sati. Naš telefon je 324-9202, a film Isceljenje, koji vam preporučujemo, prikazuje tihovanje pravoslavnih monaka u začudnoj atmosferi izolovane isposnice. Mir biva narušen iznenadnom posetom dvoje ljudi, ostalo ćete videti i sami.
Yeah. Najkraća, najtačnija, najbrža vest. Stop Telex 202.
Vrh, brate.
Aspettavo io da un'eternità, non riesco ancora a crederci, da me lei verrà, me l'ha detto sorridendo un'ora fa, ed ho preparato già fiori freschi sulla tavola che fanno più allegri. Questa volta non è una bugia, a casa ne avverrà, e stasera da quell'altro non andrà. Me lamenta sempre lei, come un'ossessione lei, che mi accende i sensi e la fantasia, e mi immagino di averla qui, e mi immagino di stringerla fra le mie braccia, di stringerla così. Nella mente solo lei, sulla pelle ancora lei, come un fuoco che non so lavare via, e negli occhi miei che sognano, io la vedo come un angelo. Mezzanotte se ne va, e le stelle sul soffitto io le ho spente tutte già. Vado a letto e ripenso che da me lei verrà, me l'ha detto un giorno tanto tempo fa. Nella mente sempre lei, come un'ossessione lei, che mi accende i sensi e la fantasia, e mi immagino di averla qui, e mi immagino di stringerla fra le mie braccia, di stringerla così. Nella mente solo lei, sulla pelle ancora lei, come un fuoco che non so lavare via, e negli occhi miei che sognano, io la vedo come un angelo. Di stringerla fra le mie braccia, di stringerla così. Nella mente solo lei, sulla pelle ancora lei, come un fuoco che non so lavare via, e negli occhi miei che sognano, io la vedo come un angelo.
Yeah.
17 je i 18, vizija Beograda 202. Neki ljudi vide dalje, neki ljudi vide šire i onda to žele da podele sa drugima. I kada su u pitanju neke plemenite akcije kojima se favorizuju možda već i neka iščilila ili zaboravljene karakteristike koje nas odlikuju kao ljude, onda nas obraduje kada neko insistira na altruizmu, kada insistira na solidarnosti i kada insistira na humanosti. Sve se to objedinilo u festivalu Wake Up koji je otvoren u Beogradu, odnosno u galeriji 12 Hub. To je povod za gostovanje Mladena Savkovića. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Kada se kaže 48-časovni performans koji zaista neprekidno traje i predstavlja sudbine ljudi koji se nalaze u ovim nepreglednim kolonama izbeglica sa Bliskog istoka, to ne može da se definiše preko noći. Kad je uopšte nastala ideja da se pozabavite njihovom sudbinom?
Ta ideja postoji već nekoliko mjeseci, zapravo od kad smo počeli na jedan ozbiljan način da se suočavamo sa tim problemom. To je problem koji postoji godinama, već nije ništa novo, ali se kod nas osjetio ove godine najintenzivnije, jer smo se po prvi put suočili sa tolikim brojem ljudi koji dolaze sa Bliskog istoka i iz ratom zahvaćenih područja. I željeli smo, prošle godine je zapravo Hartefakt organizovao festival tolerancije i na tragu tog festivala tolerancije željeli smo ove godine da organizujemo, to jest da pokrenemo novi festival koji će se baviti problemima koji su obilježili tu godinu. Mislim da je ovo jedan od problema koji je zaista bio najaktuelniji. I onda smo unazad nekoliko mjeseci prikupljali različite ispovijesti izbjeglica, radili sa različitim organizacijama koje rade sa ljudima koji su došli u Srbiju, koji su prošli kroz Srbiju, i na tragu svega toga shvatili smo da je pred sam kraj ove godine važno da se njihov glas još jednom čuje i da ono što su oni proživjeli podijelimo sa drugim ljudima i pozovemo ih na solidarnost. To su naše nove komšije, moramo nekako da se ophodimo prema njima i da im kažemo da su oni dobrodošli ipak od nas.
Mi smo iz dana u dan i iz nedelje u nedelju pratili ovu situaciju svakako sa kulturološkog aspekta, nazivajući te ljude našim privremenim komšijama. Zna se da su uglavnom komšijski odnosi u ovom podneblju značajni, važni i negovani i ovu priču Hartefakt organizacije, odnosno fondacije, mi smo definisali kao kulturu suživota. Da li ste i vi sa tom idejom krenuli u realizaciju ovog projekta, odnosno festivala Wake Up?
Da, to je bila jedna od ideja. Nekako su ljudi mislili, kada se recimo riješio problem sa ljudima koji su bili u parku pored autobuske stanice i kada se to sve raščistilo pod navodnicima, da je taj problem riješen, jer vi kada ne vidite nešto što vam je ispred kuće, činite da taj problem ne postoji. Međutim, taj problem naravno da nije riješen, ljudi su samo prebačeni na drugu lokaciju kako bi se sklonili iz centra grada i nama je bilo važno da kažemo da su ti ljudi i dalje sa nama i da od te rijeke ljudi koje je prošlo kroz Srbiju, veliki dio je ostao u Srbiji i da bi trebalo da vidimo kako da im pomognemo da i njima i nama bude bolje u ovom gradu.
Ova manifestacija, odnosno festival Wake Up o kome pričamo, trajaće do 16. decembra. Počeo je sinoć 48-časovnim čitanjem ispovesti tih ljudi iz nepreglednih kolona. Ono što raduje jeste činjenica da zaista postoji kontinuitet od sinoć i da to nije prekinuto ni jednog trenutka. Kako je to izgledalo od samog otvaranja pa recimo do večeras?
Da, performans je otvorio Mirko Ilić, dizajner, i spisateljica Biljana Srbljanović. Oni su pročitali tekstove kojima su sami pozvali ljude na akciju, ne samo ovu, nego uopšte na rješavanje ovog problema. I onda su ljudi dolazili u galeriji Hub u kojoj se performans održava. Postoji stolica, postoje knjige sa njihovim ispovjestima i tu je kamera, jer sve može da se prati preko live streama na sajtu actionwakeup.net. Tako da i možete zaista da se uvjerite da to ide neprekidno 48 sati. Na otvaranju su ljudi, bilo je zaista veliki broj ljudi, mi nismo očekivali da će toliko ljudi da dođe i oni su svi strpljivo čekali u redu, čak su bili omeđeni kako je taj prostor uređen jednom bodljikavom žicom koja treba da asocira na sve te žice koje su se oko nas podizale mjesecima unazad i svi su strpljivo čekali u redu da dođu na svoj red, da pročitaju ispovijest koju su odabrali i to je trajalo nekoliko sati tokom noćnih časova, večernjih časova, broj njih se naravno smanjio, ali tokom dana danas je opet bilo veliki broj njih koji su dolazili, tako da...
Mladene, da li je to bilo emotivno?
Jeste. S obzirom na to da sam ja jedno od ispovijesti pročitao, najčudnije je bilo kada pročitate zaista potresnu ispovijest. Ljudi koji su doživjeli velike nesreće, koji su izgubili maltene sve što su imali i onda shvatite na kraju tog čitanja da je ta osoba došla u Srbiju i da je to ispovijest neko koji je prošao katastrofalne nesreće i da je sada nekoliko ulica od vas vjerovatno smješten negdje. I shvatite da tim ljudima Srbija predstavlja neko spasenje. I oni u skoro svim ispovijestima to navode da se oni osjećaju dobro, primjećuju recimo da nije bogata zemlja u pitanju, ali da su ljudi srdačni, da su im pomogli i vi onda shvatate da je to neko ko je ostavio sve što je imao zbog nesrećnih okolnosti i jako, jako, jako komplikovanih situacija i da je došao u vašu zemlju. Mislim da je najmanje što možete da uradite da im pomognete, da im pružite ruku.
Evo ima slušalaca koji se već raspitaju kako oni mogu da se pridruže, odnosno kako mogu da čitaju te ispovesti. Adresa za sve zainteresovana je Galerija 12 Hub u Beogradu, a ovaj performans traje do sutra uveče, nije još kasno. Detaljnije o čitavom projektu koji će, kao što sam rekla, trajati do 16. decembra, zahvaljujući Fondaciji Hartefakt za nekoliko minuta.
Reci mi kad jednom prođe ova ljubav što nas prekriva, da li će ostati prašina ili će tišina kao reka da nas razdvaja. Reci mi da znam da krijem one tajne koje delimo, jer ja bih hteo da ih čuvam i u srcu da zaključam ono što je vredelo. Ne brini, to je sudbina, mi nismo rođeni pod sretnim zvezdama. Ne brini, to je sudbina, kuća, a sudbina je preko puta u nekim drugim rukama. Ja je čekam da dođe i na moja vrata, možda sutra, možda nikada. Ne brini, to je sudbina, mi nismo rođeni pod cvetnim zvezdama. Ne brini, to je sudbina, mi nismo rođeni pod cvetnim zvezdama.
17.28. Pričamo priču o altruizmu, solidarnosti i humanosti prema ljudima koji prolaze kroz ovu zemlju već mesecima. Radi se o izbjeglicama i Fondacija Hartefakt je pokrenula festival jedinstven do sada koji se zove Wake Up. Počeo je sinoć, možete ga pratiti preko interneta. Počeo je 48-časovnim, odnosno dvodnevnim performansom čitanja ispovesti ovih ljudi, a započeli su ga Biljana Srbljanović i Mirko Ilić. To zaista traje, ima svoj kontinuitet i kao što reče moj gost Mladen Savković iz Hartefakta, može i da se proveri na licu mesta, da se dođe u galeriju 12 Hub, gde se ovo sve održava u Beogradu. Ali sinoć ste doživjeli jedno iznenađenje za koje sam ja čula. Šta je to moglo okorale organizatore da iznenadi? Ali afirmativno.
To je zaista bilo najpozitivnije iznenađenje koje smo mogli da doživimo. Zapravo na otvaranju je došla grupa tinejdžera, srednjoškolaca. Nisu bili pozvani, nismo ih kontaktirali ni na jedan način. Oni su zapravo o cijeloj akciji informisali se preko društvenih mreža i odlučili su da dođu i strpljivo su sve vrijeme dok su oni stariji od njih čitali ispovijesti. Oni su se smjestili u galerije i čekali. I to je trajalo nekoliko sati dok su oni čekali sve ljude koji su bili tu da iščitaju ispovijesti, a onda su, kad se već to ispraznilo, odlučili da oni čitaju ispovijesti. I za nas je to bilo zaista pozitivno iznenađenje, jer je to bio znak da i omladina može da se pokrene i da jako, jako mladi ljudi, srednjoškolci, njima je stalo do onih stvari koje se dešavaju oko njih i nije da su oni potpuno nezainteresovani, samo treba naći način na koji ih privući.
Mladene, na koga ste vi uopšte ciljali kada ste organizovali i pripremali festival Wake Up?
Ciljali smo na sve ljude, jer mislim da je ovo problem koji se tiče svih nas. Mislim da je loše birati neku konkretnu ciljnu grupu, jer samim tim vi dajete pravo ili možda moć određenim ljudima da rješavaju problem. Ovo je problem koji se tiče cijelog društva, bez obzira na to koliko neko ima godina, kakvog je obrazovanja. Mislim da kada su one iskrene ljudske emocije, solidarnost, humanost, kada je pomoć u pitanju, da tu ne postoji ciljna grupa, to smo svi mi.
Ovo čitanje ispovesti izbjeglica trajaće do sutra uveče. Da li imate ambiciju da sve te ispovesti okupite u neki zbornik, da ga objavite, da ga prezentujete negde? Kako je uopšte perspektiva ovog dela festivala Wake Up?
Nadamo se da ćemo na neki način zaokružiti ovu priču, da li kroz neki štampani ili kroz video materijal, s obzirom da se sve vrijeme performansi snima. Ovo je bio neki inicijalni poziv ljudima na akciju. E sad je na nama da taj poziv ne ostane samo nešto što je trajalo 48 sati, već da ga produžimo, da ga produbimo i da on traje i dalje.
Ono što je zanimljivo jeste da svako od nas može da se pridruži ovoj ideji i da učestvuje najobičnijim, pa u stvari grešim, nije baš najobičnije, pominjali smo empatiju i puno emocija koje su se pojavljivale, dakle, u toku čitanja ovih ispovesti, ali svako od nas može da se pridruži ovom dešavanju u Beogradskoj galeriji 12H, reklo bi se ništa ne košta, ali puno vredi.
Upravo tako.
Ovim performansom koji se završava sutra uveče nije i kraj festivala. On će trajati do 16. decembra. Koji još sadržaj nas očekuju?
U petak i subotu očekuje nas filmski ciklus u ustanovi kulture Parobrod. U pitanju je pet filmova koji će biti prikazani, dva u petak veče i tri u subotu. To su filmovi o izbjeglicama koje je izabrao Mirko Ilić, koji je otvorio performans. I to su filmovi iz različitih zemalja koji na potpuno različite načine kroz sasvim drugačije priče odslikavaju problem izbjeglica, bilo da govore o ljudima koji dolaze u drugu zemlju zbog toga što je rat u njihovoj, ili pak o ljudima koji u svoju zemlju primaju ljudi iz drugih područja. A potom nas u nedelju, 13. decembra, očekuje otvaranje izložbe Marka Drobnjakovića, to je izložba njegovih fotografija, koja će trajati do 16. decembra u galeriji Štab. Marko je zapravo putovao sa izbjeglicama od Bliskog istoka do Srbije i sve vrijeme je dokumentovao njihovu tešku svakodnevicu na koju su pristali da bi se izvukli iz svojih zemalja u kojima je rat već godinama. I to su uglavnom crno-bile fotografije, mi ih nešto i u boji, i na njima ljudi zapravo mogu da vide kroz šta to sve ljudi prolaze da bi se dokopali u ovom slučaju evropskog kopna.
Iskrene čestitke za ovakvu jednu ideju. Želimo vam uspešnu realizaciju. Što više ljudi koji će doći do galerije 12 Hub da čitaju ispovesti izbjeglica i da to bude jedan neprekidni lanac, da zaista bude 48-časovno neprekidno dešavanje. Ispratit ćemo, dakle, i ovaj ciklus filmova kao i izložbu koju ste nam najavili, i sve to u okviru jedinstvenog festivala Wake Up, koji se održava u Beogradu do 16. decembra sa ciljem da pitanje izbjeglica i njihovih neizvesnih sudbina osvetli sa različitih uglova, uz zaista jednu zdravu ambiciju, a to je da pozovete ceo svet, i zbog toga se ovaj performans prikazuje na internetu sa idejom da pozovete ljude na solidarnost i humanost.
Hvala vam mnogo na gostovanju. Meni ostaje samo da pozovem ljude da dođu večeras ili sutra u galeriju 12 Hub i da odaberu jedno od ispovijesti. Mislim da će doživjeti jedinstveno iskustvo čitanjem tih ispovijesti i da je to svakako mali korak da pozovemo ljude na promjenu, ali mislim da je važan.
Bila je ovo priča Mladena Savkovića ispred fondacije Hartefakt, koja je organizator jedinstvenog festivala Wake Up.
Ay, qué cansado je estoy, sol y agua domar mi cuerpo. Ay, 30 años y más un poco, voy a dar correr, fuar, ser loca. Dejo a mi miudos en casa, ya es tiempo de libertad. Deixo o avental poeira em paz para o vestido carnaval. Ai, tantos anos apertada, a varela, lavar, limpar a casa. Ai, tantos anos já passaram e mais outro não posso esperar. Manto um postal, um beijinho da areia e sal. Ai, que loucura, lá vou eu pro carnaval. Ai, que doçura tropical. O adeus marido, o si me, no se afecta preparar. Ai, meu Deus, que grande cidade, quero gozar e nada mais. No Brasil das felicidades, eu só quero festejar. Sem pensar, o almoço e o jantar. Trinta dias para cortar, ou meio-dia para tocar. Ai, que loucura, lá vou eu para o carnaval. Ai, que doçura tropical. Adeus, marido, até à próxima. Não sou feita para parar. Adeus, bem-vinda. Tenho o bilhete para a Bahia. Às 10h30, o aeroporto e Malinhas. Oh, meu marido, até à próxima. Não sou feita para parar. Não sou feita para parar.
Just to have you back again. Dobar dan, nisi sam, tu sam ja, 202.
Vizija.
Posle priče o kulturi suživota kroz jedinstveni festival Wake Up koji se održava u Beogradu do 16. decembra, centralno mesto održavanja je Galerija 12 Hub. Sada prelazimo na temu, možemo slobodno reći, kulture sećanja, zahvaljujući manifestaciji jubilarnoj 10. po redu Dani Kolubarske bitke. Direktorka Ivana Nedeljković je tim povodom moja sagovornica. Ivana, dobroveče.
Dobroveče, hvala vam na pozivu da se uključimo u program vašeg radija. Samo mala izravka, direktorka pozorišta, da ne bude direktorka manifestacije, zapravo ova manifestacija je zajednička manifestacija svih ustanova kulture i svih organizacija koje funkcionišu na teritoriji gradske opštine Lazarevac. Zapravo manifestacija pripada našoj opštini.
Ivana Nedeljković je, izvinjavam se, dakle, direktorka Puls teatra. Iskrene čestitke vama kao jednom od organizatora na jubileju koju sam pomenula. 10. izdanje Dani Kolubarske bitke je manifestacija koja počinje 8. odnosno danas i traje sve do 15. decembra, kada nas očekuje centralna manifestacija. Ivana, molim vas, koje sve vrste programskih sadržaja su pripremljene za ovih nekoliko dana?
Upravo se završio prvi program, evo moram da vam kažem, koji je realizovan. Različite programske aktivnosti biće provučene kroz ovu manifestaciju, 10. jubilarnu, kao što ste i sami rekli. Možda interesantno, pre nego što kažem o kakvim je programima reč, da kažem kako je nastala ova manifestacija. Zapravo ona jeste 10. po redu, ali mi obeležavamo 101. godinu od Kolubarske bitke. Pre 10 godina tačno, više instance je pokušala da 9. zapravo noć 8. na 9. decembar ukine obeležavanje Kolubarske bitke gradske opštine Lazarevac, a noć 8. na 9. je upravo bio značajan za Lazarevac. I onda je Savet za kulturu tadašnje opštine prosto ustao, digao glavu i rekao, ne, 9. ne ukidamo, povezujemo samo sa centralnom proslavom, ne može nam samo 15. decembar praktično biti nametnut. I onda, evo, već 10 godina, od 8. ili od 9. decembra pa sve do 15. kroz različite kulturne sadržaje koje su tematski apsolutno povezane sa Kolubarskom bitkom, mi obeležavamo ovu manifestaciju i sećanje na ovu važnu bitku. Uključeni su Centar za kulturu Lazarevac, Moderna galerija, Centar za kulturu Lazarevac, turistička organizacija, biblioteka naša Dimitrije Tucović, zatim Puls teatar, crkvena opština Lazarevac i sva važna udruženja i važne institucije na teritoriji naše opštine. Mi smo pre 20 minuta završili program u biblioteci, promociju knjige Suvovarske Zmaj Miloša Živkovića, koja govori o životu Živojina i Luize Mišić, i negde od večeras pa sve zaključno sa 15. kada je centralna proslava, različiti programske aktivnosti moći će prosto da obeležamo ovu manifestaciju različitim programskim aktivnostima. Dakle, u pitanju su promocije knjiga, u pitanju su pozorišne predstave, različite radionice, vajarske likovne radionice, potom koncerti, na primjer, naše srednje muzičke škole, zatim onaj protokolarni deo, polaganje venaca na spomenik, recimo, srpskom ratniku, polaganje venaca u porti hrama Svetog velikog mučenika Georgije u Ćelijama i na različitim mestima gde počivaju kosti junaka Kolubarske bitke, a podsjetit ću da je Kolubarska bitka između ostalog poznata i po tome što su zajedno pohranjene kosti srpskih i austrougarskih vojnika. Dakle, jedinstven primjer u svetu da su neprijateljske vojske sahranjene, da su kosti neprijateljskih vojske sahranjene zajedno.
Ivana, hvala vam na ovako iscrpnoj najavi svega onoga što očekuje Lazarevčane, a pretpostavljam i njihove goste u okviru 10. manifestacije Dani Kolubarske bitke povodom 101. godišnjice. Sve počinje, odnosno već kao što nam Ivana rekla, je počelo danas, a završava se centralnom manifestacijom 15. decembra u 11. sati na platou ispred crkve Svetog velikomučenika Dimitrija, koncert srednje muzičke škole, promocija literarnog stvaralaštva udruženja umetnika i ljubitelja umetnosti, pozorišne predstave, pre svega Valjevska bolnica, zatim otvaranje izložbe Valjevo 914-915 grad bolnica i likovna radionica su neki od programa koji nas očekuju u okviru ove manifestacije.